Vreau să începem această discuție printr-o apreciere a dumneavoastră. Cum a ajuns ca Igor Dodon astăzi să se laude că deține toată puterea, președinția, parlamentul, primăria?
Vă
Cine
salut.
l-a ajutat?
Întrebarea e secretoasă, așa, ca special să mă aduceți să vă spun eu că l-a ajutat Partidul Democrat. Păi Dodon l-a ajutat să ajungă în toate instituțiile blocul acum. Dacă îi să fim onești și să punem cărțile pe
Din
masă,
2016 încoace?
probabil nu din 2016.
Noi pornim de la începuturi.
Haideți că toată expertiza, eu nu am politică acum, să dau toate clarificările. Dar în ultima perioadă de atunci când a fost constituită această alianță și despre acest lucru noi am vorbit din nenumărate ori în Parlament și am avut și eu opinia mea separată, când am preîntâmpinat că instituțiile statului cele mai importante, așa numita depolitizare, are locul resubordonare. Atunci când, după același scenariu, în funcțiile cheie erau numiți oameni apropiați ori unei părți sau alte părți. Și au dat peste cap concursurile astea despre care probabil lumea începe a obosi. Cred că și oamenii care nu înțeleg prea multe în expertize sau în jurisprudență deja își pun semnul de întrebare. De ce s-a numit un concurs și niciun om care a trecut concursul organizat de ei nu merge mai departe, dar vin cu oameni care sunt loiali guvernării. Poate această greșeală am făcut-o și noi, Partidul Democrat. De asta și suntem în opoziție. Dar dacă nu înveți din greșelile altora, înveți din greșelile proprii. Așa cum a pățit-o acum blocul acum.
Dar dumneavoastră astăzi sunteți în opoziție PD-ul.
Noi nu suntem la guvernare, cu certitudine vă spun. Și atunci când se încearcă de a aduce accentele pe faptul că acest guvern a fost zămăsluit cu mult timp în urmă de către Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc, mi se pare o aberație.
De ce?
Deoarece 10 zile în urmă nimeni nu cunoștea și nu presupunea că noi vom avea o moțiune de cenzură depusă de Partidul Socialiștilor. Nimeni nu știa că doamna prim-ministru Maia Sandu se va încăpățâna și va merge cu această problemă a procurorului general, nu va ceda. Despre acest lucru n-am știut nici noi. Partidul Democrat nu știa ce planuri are PSRM-ul, ce planuri are blocul acum. Eu am spus că această alianță se va rupe din cauza procurorului general.
Și guvernul Chicu va supraviețui și după numirea procurorului general.
Nu știu dacă astăzi acest guvern mai depinde de procurorul general. Fiindcă mie mi se pare straniu atunci când ei au schimbat legea în Parlament. Ce vor face mai departe cu procurorul general? Vom vedea.
Care au fost argumentele dumneavoastră să susțineți acest guvern minoritar? Unii spun că din teamă că PD-ul, simpatizanții acestei formațiuni, membrii, deputații, cei care au guvernat, s-au temut de multe dosare care ar exista în instituțiile de drept și din frica aceasta au mers și au susținut acest guvern care cu repeziciune a fost investit.
Doamna Valentina, eu vin din mediul investigațiilor. Acest guvern, practic jumate de an, a fost, iar procurorul interimar are absolut toate împuternicirile pe care le are un procuror general cu depline atribuții. Ei au avut toate instituțiile în mâinile lor, procuratură, Ministerul de Interne, Centrul Național Anticorupție. Vă explic cu cea mai mare încredere că o investigație, cât de complexă ea n-ar fi, în jumate de an are finalitate. Și dacă în jumătate de an, așa presupusele dosare pe care le au ei nu știu unde, și isterizarea asta a societății că în PD sunt oameni corupți, niște bandiți, eu vreau să-i întreb azi pe dânșii, unde este finalitatea în dosare? Și câți oameni ai PD-ului stau azi la pușcărie? Și nu stăm la pușcărie, nu din cauza că ei nu au avut instrumente, din cauza că tot ce au declarat ei sunt vorbe goale.
E guvernul Dodon, e guvernul PD, e guvernul
nu
PSRM
guvernul
PD, e guvernul
nu.
PSRM.
La formarea acestui cabinet de miniștri, PD-ul nu a participat nici sub o formă și practic viteza cu care el a fost instituit de la sine vorbește că nu au fost tratative. În general, tot ce s-a întâmplat de la depunerea moțiunii de cenzură până la votare, vă imaginați că noi am trecut un weekend, la noi nimeni nu a venit, nu a venit nici PSRM-ul, nu a venit nici blocul acum. Noi am votat deoarece suntem contra unui guvern care nu produce social, dar doar declarativ, deci ori acum, ori mai târziu, urma să venim noi cu moțiunea de cenzură.
Dar ați spus că puneți niște condiții.
Da, noi aceste condiții le-am pus în timpul discuțiilor pe care le-am avut cu domnul Chicu. La discuțiile pe care le-am avut cu fracțiunea, noi am avut câteva condiții. Să nu meargă în extremă, să nu vină cu proiecte care divizează societatea, să revină cu proiectele noastre, Partidului Democrat, drumuri bune, un doctor pentru tine, prima casă, toate, și desigur să fie acceptate și proiectele noastre sociale prin prisma opoziției, fiindcă noi până acum nu am fost auziți. Domnul Chicu știe cum s-a lucrat în guvernul Filip, ne-a dat asigurări că va fi cooperant cu noi și prin comparație vreau să vă spun, cu noi nu s-a discutat niciodată, cu opoziția actuală nu a venit nici ambasadorul Uniunii Europene, nici doamna Sandu, nici liderii acestui bloc acum, niciodată nu ne-au abordat. Până unii poți superi, atunci când scopul tău a fost să-l elimini din politica Republicii Moldova, pe Vladimir Plahotniuc. Și Vladimir Plahotniuc de jumătate de an nu mai este. Între atât de mare rânza moldovenească că tu să nu vrei să vii să discuți cu nimeni din Partidul Democrat? Și întrebarea mea față de cei care astăzi declară sus și tare că noi suntem vinoveți, dar câtă responsabilitate a avut Maia Sandu în aceste 4 zile, să lese, să decurgă procesele de la sine și niciodată să nu vină la noi să-și expună poziția. Și atunci când noi suntem învinuiți că am votat, eu întreb orice om care are un pic de logică și rațiune, dar dacă noi nu votam, ce se întâmplă?
Se declanșau alegeri parlamentare anticipate.
Cine vrea azi alegeri anticipate? Nimeni nu vrea, nici PSRM-ul, nici Blocul Acum, nici Partidul Democrat. Și mai interesant este, și mai important, că nu vor oamenii. În pragul iernii, noi declanșăm alegeri anticipate. Ce fac oamenii care au avut de gând să vină cu niște investiții în Republica Moldova? Și când tu vezi că în fiecare 6 luni schimbă guvernul, iarăși declanșăm alegeri anticipate. Numai de dragul faptului că unii politicieni vor revanșă să revină în Parlament?
Dar astăzi aveți siguranță că nu se va ajunge la alegeri anticipate?
Siguranță în politica moldovenească e greu de asigurat. Fiindcă noi suntem foarte încăpățânați nesănătos. Noi, politicienii, și acum și eu sunt în mediul politic și am să încerc, o să fac tot posibilul să fie reguli de joc în politica moldovenească. Așa cum au militarii, să aibă și politicienii.
Se vehiculează că și în fracțiunea PDR exista 2 sau chiar 3 tabere și că anume acest vot va ținut grămăjoară, va consolidat ca aparent să se creadă că PD-ul nu se fermițează.
Avem diferite viziuni, sunt oameni diferiți. Și aici vreau să vă spun un lucru, Blocul Acum să-și atribuie tot procesul care a decurs până acum. Anume, Blocul Acum se face responsabil de ceea ce s-a întâmplat. Fiindcă cea mai agresivă parte din această coaliție cu noi a fost Blocul Acum, care toată răutatea și-au revărsat-o pe oamenii noștri. Și intimidările au fost în capul mesei. Fiecare, practic, membru a Partidului Democrat, nu membru, deputat, i s-au inventat dosare penale, toată lumea a fost persecutată. Și s-au creat niște condiții în care lumea a început să caute protecție peste tot locul, fiindcă eu nu consider asta justiție ce a fost. Eu consider că atunci când ai probe, trebuie să fie și finalitate. Ai probe, ai inițiat un proces
Întrebarea
penal.
Întrebarea mea era dacă PD este consolidat.
PD-ul este consolidat.
Fracțiunea Partidului
Fracțiunea
Democrat.
Este consolidat. Noi am votat în corpore.
Ca să vă țineți grămăjoară?
Nu. Ca să demitem guvernul. Nu ca să ne ținem.
Și asta a fost tot o răzbunare.
Pe cine?
Pe Blocul Acum.
Dar nu ne răzbunăm noi pe nimeni astăzi. Eu consider guvernul Maia Sandu, guvernul care nu a venit nici cu un proiect social și a venit doar cu 15 proiecte timp de jumătate de an. Eu consider asta o incompetență. Totuși la noi nu a fost o dorință de a ne răzbuna.
S-au ars punțile între PD și Blocul Acum?
Le-au ars ei.
Deci
dar
podurile nu se mai refac. Nu. Podurile dialogului.
În politică tot timpul nu trebuie să pui zăvorul pe dinăuntru. Și în general cred că nu trebuie să fie lacăt la ușile politice. Dacă lucrurile degradează foarte mult, desigur că se ajung la crize. Iar în linii generale trebuie să fie loc pentru discuții, dialog. Dacă nu ne declarăm că vrem binele poporului. Să alegi doar o tematică cu procurorul și cu reforma justiției, dintr-o parte mi s-a părut o oportunitate de a fugi de responsabilitatea guvernamentală și de a te lansa în campanie prezidențială. Mie așa mi s-a părut acțiunea pe care a făcut-o guvernul.
Dumneavoastră, cât ați fost la putere, l-ați criticat dur pe Igor Dodon. Ne amintim de suspendările pe 5 minute când trebuiau să fie semnate anumite decrete. Astăzi ați ajuns să fiți parteneri?
Noi nu suntem parteneri astăzi cu PSRM.
Dar PD-ul se mai identifică cu Vladimir Plahotniuc și în general mai are influență domnul Plahotniuc și chiar deloc nu mai sunteți supărați de felul cum s-au războit Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc în vara acestui an.
O să găsiți puțin fericire astăzi în Partidul Democrat. în urmă la ceea ce s-a produs. Războirea asta, noi am prins-o în luna iunie, 7-8 iunie, atunci am înțeles că cineva se războiesc între ei. Doar știți că aceste tratative, ele au fost foarte închise.
Într-un cerc îngust.
Eu, ca și dumneavoastră, am văzut filmările în premieră. Eu nu am participat la negocierile astea. Și oamenii care ați văzut în aceste filmări, acești oameni au știut de ce aici se întâmplă. Mai mult nu au fost oameni, ca să înțelegeți. Și desigur că astăzi o să găsesc diferite voci. Ei sunt liderii partidului, a fost poate prea puțină comunicare, oamenii au rămas supărați, oamenii sunt pe alocuri indignați, dar străim noi doar cu aceste amintiri, eu nu cred că e corect. Noi trebuie să învățăm toți o lecție. PSRM-ul o să-și învețe lecția, noi să învățăm lecția și cred că blocul acum o să-și învețe și lecția. Ce înseamnă încăpățânare și o să înțeleagă cât costă o greșeală politică? I-am văzut așa cu multă ironie. Eu nu știu cum o să zâmbească acești oameni de mâine încolo. Fiindcă este o greșeală politică, omenește, eu înțeleg poate pe ei. Politicii ei vor realiza ce au făcut zilele acestea. Fiindcă noi nimeni n-am crezut că totuși va fi încăpățânarea asta care o să duc până la depunerea moțiunii de cenzură.
Și totuși în Parlament ambele componente, și cei din blocul acum și cei din PD, parcă ironic, sarcastic, dar au lăsat să se înțeleagă că și unul și altul ar fi capabil și ar avea suficientă tărie de caracter să discute.
Am vorbit după ce am votat. Oamenii ăștia trebuie să înțeleagă că totuși dialogul trebuie să fie atunci când ai nevoie de el. După ce s-a votat, desigur că văd acești oameni alții decât i-am văzut pe perioada verii, când practic vedeam numai dorința de a se răzbuna pe noi.
Dar niciodată dacă ați ajuns să votați împreună cu PSRM un guvern, ați putea ajunge împreună cu acum să votați o moțiune de cenzură?
Noi vă spun, nu avem niciun membru în acest guvern. Deja PSRM-ul astăzi este total responsabil de guvernarea țării și probabil cei din PSRM înțeleg că de acum încolo lor le va fi și mai greu. Și de succesul sau insuccesul acestei guvernări depind prezidențialele. Fiindcă și da, și aici, probabil, ori în dreapta, ori în stânga. Maia Sandu va merge pe calea ei. Guvernul ăsta, din răsputeri, va încerca să arate rezultate, tocmai pentru aceea, pentru ca Igor Dodon să câștige alegerile prezidențiale.
Dar întrebarea mea sună altfel. Așa cum ați votat împreună cu PSRM-ul pentru a investi acest guvern, ați putea să votați și cu deputații acum pentru o moțiune de cenzură?
Desigur că dacă acest guvern nu va produce nimic, Partidul Democrat va veni cu o moțiune de cenzură împotriva guvernului care nu produce. Dacă blocul acum va împărtăși aceleași viziuni cu noi, noi vom întruni numărul necesar de voturi pentru a scoate din cursă alt guvern.
În legislativul actual sunt câțiva deputați care insistă pe ideea că ar trebui creată o comisie pentru a investiga trădarea pentru țară a lui Igor Dodon. Ce se va întâmpla?
Haideți să ne aducem aminte că Maia Sandu în 2017-16, nu mai țin minte, a venit cu o solicitare ca președintele țării să fie investigat pentru trădarea de patrie. Întrebarea mea față de ei, de ce în această perioadă s-a făcut abstracție de justiție? Și de ce ei nu au fost cei care nu au inițiat niciodată acest lucru? Desigur că acest subiect revine acum când lor le e confortabil. Noi mâncăm justiția cu linguri diferite, doamnă Valentina. Așa că ei să înțeleagă, și v-am spus, cea mai mare lecție politică a primit-o blocul acum.
Dar în Parlament, o asemenea inițiativă a lui Octavian Țicu, a lui Lilian Carpa, domnului Reniță, are sorți de izbândă?
Ei au depus acest demers, el urmează a fi examinat. Când odată noi să ne învățăm minte în țara asta, nu Parlamentul face justiție. Ei trebuie să meargă cu astfel de adresări în procuratură.
Dar acel video înregistrat unde discută Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc?
Ce poate face cu orice probă Parlamentul? Parlamentul are tot dreptul să se adreseze și să nu vină cu condamnări. Nu este corect, doamna Valentina. Este o imixtiune în justiție și toți parlamentarii trebuie să-și modereze toate discursurile lor, să înțeleagă că tu dacă ai o probă sau ceva, trebuie să mergi în procuratură. Ești convins că acolo e va avea finalitate? Vin în fața microfonului și spune, uite, eu am...
Procuratura ar fi trebuit să se sesizeze în baza acelui video?
Procuratura este obligată să vină cu reacție la orice adresare a oricărui cetățean, nu doar a deputaților. Oricare cetățean astăzi depune o adresare procurorului, statul, prin instituțiile sale, este obligat să vină cu o reacție.
Ce soartă vor avea acele comisii care au investigat statul capturat?
Haideți că statul capturat, așa din punct de vedere juridic, el nu are sens ceea ce s-a întâmplat, fiindcă noi am guvernat într această perioadă având o decizie a Curții Constituționale. Întrebați orice jurist din Republica Moldova cum trebuia să procedeze unul sau altul.
Deci înțeleg că aruncați în ograda Curții Constituționale tot ceea ce s-a întâmplat.
Noi am avut o decizie a Curții Constituționale, doamnă Valentina. Efectiv, această instituție a fost batjocorită într-un hal fără de hal. Și să știți că e foarte grav acest precedent. Noi toți ar trebui să corectăm aceasta. De Curtea Constituțională nu are dreptul să atingă nimeni. Iar dacă cândva vor fi probe care arată imixtiunea Curții Constituționale, și nu mă refer doar la cazul ăsta, să știți că noi am căzut în jos, sub orice nivel, la capitolul justiție. A fost folosită această anchetă pentru a intimida atât foștii membrii de guvern, cât și oamenii, nu de la capul celălalt s-a început. Eu cunosc despre toate piramidele desenate de către procurori, cum au mers cu ancheta aceasta. Vă spun, eu totuși aș prefera ca să avem o finalitate. Să vină până la urmă cei care au investigat și să spună, uitați-vă cum a fost în Republica Moldova. Ori să facem claritate printr-o învinuire oficială, ori să scoatem tot norul ăsta a suspiciunilor deasupra Curții Constituționale. Nu este bine ceea ce se întâmplă.
Nu ați răspuns la întrebarea dacă l-ajutați pe Igor Dodon să-și concentreze în continuare puterea și, pe de altă parte, tot el a fost cel care zicea că ar fi un mare păcat pentru politicianul care visează să acapareze multă putere pentru că ar putea să aibă soarta lui Vladimir Plahotniuc.
Eu nu cred că astăzi există partid și politician care să-și dorească acest lucru. Nu cred. Întâi de toate, este foarte periculos, însă și pentru un partid și pentru un politician. Și nu este normal. Când totul se concentrează în mâinile unui politician, Partidul Democrat va opune rezistență politică ca puterea să nu fie în mâinile unui partid și unui politician. Fiindcă noi și prin prisma guvernării noastre știm cât de periculos este acest lucru și cât de dăunător poate este unui partid. Nu cred că acest lucru și-l dorește Igor Dodon. Dar este o părere mea subiectivă. Nu am expertiza, ci realmente își dorește PSRM-ul. Dar cred că ei acum realizează că orice nu s-ar întâmpla în Republica Moldova, azi, ori succesul, ori insuccesul vine peste ei.
Pentru că Igor Dodon discuta cu Vladimir Plahotniuc despre câți bani cheltuie un partid, ce ne puteți dumneavoastră spune, o formațiune politică, de câți bani are nevoie în Republica Moldova? Când e la putere și când e în opoziție?
Eu pot să vă spun, prin prisma funcției de secretar general pe care o am, cum e să fii secretar general într-un partid care nu are bani deloc. Asta pot să vă povestesc. Cum se face politică fără bani?
Dar cheltuielile care se făceau în campaniile electorale?
Nu vă pot spune despre cheltuielile pe care le-a avut Partidul Democrat și dacă ele au fost, de unde provin acești bani. Până la urmă, noi avem instituții care verifică.
Acum mecanismele se pun în funcțiune. Până acum, știți că era aproape că impotentă și Comisia Electorală Centrală și alte instituții să spună foarte clar de unde vin banii, proveniența acestor bani, cum ajung șomerii, cei care n-au locuri de muncă sau venituri foarte mici să dăruiască, să verse în pușculița partidului sume enorme.
Nu este corect așa ceva. Și dacă s-au făcut astfel de tertipuri, ele au existat, ele trebuie să eliminate.
Câți bani trebuie unui partid în Moldova să activeze?
Depinde pe ce criterii a fost creat partidul ăsta. Dacă oamenii din partid sunt îndrăgostiți în ideea partidului, și în ceea ce faci partidul, trebuie puțin bani. Dacă este o adunătură de oportuniști, ai nevoie de foarte mulți bani, numai că lucrul ăsta nu te ajută. Când partidul își are la temelie banii, eu îl consider un SRL, care falimentează atunci când nu mai ai bani. Asta nu-i partid. Un partid a căror membri caută doar funcții, caută bani, el este sortit pe irii exact până în momentul în care tu nu mai ai posibilitate să dai bani. Și am văzut și altă dată partide a căror membrii nu vor nimic. Au o idee în față pentru care luptă. Și atunci când noi vom face ca oamenii să creadă în ideea Partidului Democrat, membrii Partidului Democrat vor apăra partidul, indiferent sunt bani sau nu sunt bani.
De ce atât de multe deosebiri se văd la același politician când e la putere și când e în opoziție?
Așa e factura moldovenească. Cu părere de rău vă spun. Omul, dacă vrei să testezi un om, de
puterea te îmbată.
Puterea
te corupe, puterea te înnebunește.
Puterea îmbată oamenii slabi. Și aici trebuie noi să înțelegem. Omul slab atunci când nu are funcții este îmbătat de puterea funcției. Oamenii puternici cu adevărat niciodată nu se vor răzbuna și niciodată nu vor ieși din factura care au avut-o până la putere. Așa cum deseori vedeți oameni înalți, mari, puternici, ăștia sunt de obicei cei mai cuminți oameni și cei mai binevoitori.
Și cei mici de statură?
Nu neapărat. Dar am văzut și de ăștia mărunței care atunci când se bate, am participat de mai multe ori în astfel de situații sau am fost prezent. Când cel mai mititel era tot timpul scânteia care pe urmă se transforma într-un foc.
Totuși nu pot să nu vă întreb și despre schemele care au fost create, felul cum se înțelege să fie demontate schemele, de ce a trebuit să
fie... De care scheme vorbim, doamna Valentina?
Dar am auzit acum de zeci de scheme.
Eu am auzit
pornind
că
de la...
guvernul actual, fost Amaie Sandu, a preluat toate schemele.
De la dumneavoastră?
Nu, nu.
Dar
am
unde?
Auzit că a preluat niște scheme
de unde
virtuale.
Preluat?
Probabil de unii nu le-ați văzut nici dumneavoastră.
Dumneavoastră.
Iarăși, le-ar plăcea colegilor noștri din Parlament sau guvernanților foști. Eu astăzi se declar că ei au fost pe niște scheme, au primit bani sau... Eu pot declara acest lucru. Numai că eu n-am să o fac niciodată. Eu intenționat am spus acest lucru că au preluat sau... Nu am auzit și nu am văzut cu ochii mei sau nu am probe despre ce scheme sau ei despre ce scheme vorbesc. Cum a vorbit și Gheorghe Pete despre faptul implicării mele. 6 luni de zile au fost. Arătați-mi o schemă care a fost desconspirată. Una, doamna Valentina. Și în momentul în care noi avem o schemă, oamenii atrași la răspundere, atunci eu am să cred în lucrul ăsta. Când o să ne învățăm minte a arăta oamenilor de lângă vorbele care le spunem și probe, eu cred că lumea va deveni credibilă. Dar așa cum s-au devalorizat multe valori în țara noastră doar prin vorbe goale, uitați-vă și în chestiunea asta cu schemele, cu 400 de milioane care le fura PD-ul. Unde-s 400 de milioane? Vadim Brânzan să vină să ne povestească. Vorbe goale.
A răspuns fosta premieră Maia Sandu că sunt în pușculița agenților care nu mai dau mită partidelor, unor politicieni care ar fi ținut crâșă, cum se zice, în Republica Moldova.
Eu, ca interlocuitor dumneavoastră, o să-mi vină cu mult mai greu să vă convin că nu e așa. Fiindcă dumneavoastră, venind de acasă, veniți cu gândul ăsta că ei au dreptate.
Domnul Jezdan, n-am niciun gând și nu sunt avocatul nimănui. Prin regiunea transnistreană, contrabandă, s-a făcut, se face, se poate pune piedică.
Doamna Valentina, eu vă aduc un exemplu acum.
Așa se zicea, că spirit, țigări...
Recent am văzut o știre la televizor unde un angajat a poliției de frontieră este bătut de niște contrabandiști în incintă. De ce l-au bătut ei? Din cauza că probabil ceva
nu
între
s-au împărțit.
Nu s-au împărțit. Păi, întrebarea mea, pe timpul nostru, ați văzut vreodată astfel de situații?
Poate nu erau scoase la iveală.
Nu. Vă aduc a doua constatare. Un exemplu care s-a produs. Păi, pe timpul lui Rosian Vasiloi se producea lucrul ăsta sau pe timpul lui Fridolin Lecar. Și acum să vină Vasiloi Rosian să ne explice din ce cauză pe timpul mandatului lui angajații poliției de frontieră sunt bătuți de către contrabandiști în incinta direcției poliției de frontieră.
De ce contrabandiștii cei n-au fost identificați pe timpul când erați dumneavoastră în fruntea Ministerului de Interne?
Poate ei atunci nu erau. Au apărut acum.
Dar atunci erau sau nu erau contrabandiști?
Contrabandiști au fost, sunt și vor fi. Din simplu motiv că contrabanda, ea prin definiție, aduce foarte mulți bani. Să nu confundăm riposta pe care o dă statul contrabandiștilor și potențialul sau doritor de a face contrabandă într-un stat unde economia este foarte slabă, să nu ne îmbătăm cu apă de izvor. Va fi tot timpul. Și atunci când tu un pachet de țigări îl cumperi cu un leu și la destinația finală îl vinzi cu 10 lei, vă imaginați ce tentație are omul pentru a risca. Și o să riști oamenii. O să ducă spirit din Republica Moldova, vor duce țigări. Trebuie să ne îngrijim de imaginea pe care o avem noi și de mecanismele pe care noi le implementăm și de corectitudinea polițiștilor de frontieră. Numai că să ne punem toți în țara asta o singură întrebare. Cât de onești pot fi oamenii care primesc 5.000 de lei sau 7.000 de lei?
Cum să supraviețuiască?
Cum să
aibă grijă de familie?
Mecanismul de a eradica corupția, el este. Doar statul și oamenii trebuie să fie înțelegători, fiindcă noi avem medici care iau mită, profesori care iau mită, polițiști care iau mită. Tot timpul i-am condamnat, dar trebuie să înțelegem unde este, de ce cauză face omul ăsta. Că el s-a născut un om corupt sau că o face din necesitate sau din forță majoră care îl înconjoară. Asta
așa
este
se zice
realitate.
Și despre deputați și despre miniștri, că și ei sunt în lista celor care iau mită sau pretindă a lua mită. Domnule Jăzdan, ați vorbit cu domnul Plahotniuc?
Nu.
Și nici nu aveți de gând să discutați
cu el? Și nici nu am de gând să vorbesc.
De ce? Sunteți supărat pe el?
Nu am supărări. Noi am întors fila, doamna Valentina. Nu știu câtă psihologie înțelegeți, dar probabil mă privesc și psihologi acum. V-am răspuns imediat. Nu am vorbit cu domnul Plahotniuc niciodată. Și dacă vreodată îl voi întâlni, o să vorbesc. Am și eu întrebările mele, de ce s-a întâmplat așa. Dar atunci când noi am declarat că Partidul Democrat nu mai este partidul unui om și nu mai este Vladimir Plahotniuc, asta înseamnă că noi am dat această filă și în Partidul Democrat sunt suficienți oameni pentru a continua lucrurile frumoase pe care le-a produs acest partid. Azi este o tentativă așa insistentă de a-l readuce virtual.
Dar el și-ar dori să revină.
Pe Vladimir Plahotniuc în fața oamenilor.
Numai el și-ar dori să revină?
Eu nu cunosc. Dar,
ar greși sau nu dacă ar veni?
Eu cred că da.
Ar greși?
Oamenii, cei care astăzi îl judecă pe Vladimir Plahotniuc, nimeni din ei, probabil și cei care au primit ajutoare de la Edelweiss, mai sunt influențați de sistemul ăsta informațional. Probabil este nevoie de timp ca acest om măcar în timp să reușească să vină la mormântul părinților săi. Să-și vadă rudele. La ceea ce s-a produs în politica Republicii Moldova, cred că este o lecție dură și pentru el. Pentru oamenii care îl înconjoară, fiindcă nu cred că Vladimir Plahotniuc azi este un om fericit. Sunt departe de acest gând. Și a fost omul care a încercat să producă și să fie aplaudat și s-a trezit, s-a pomenit într-o zi acolo unde este azi. Și cu adevărat, istoria cred că îl va descrie în felul care până acum l-a descris rețelele de socializare și jurnalele.
Dar dacă nu vine de bună voie, justiția poate să-l aducă?
Avem justiție. Desigur că orice scenariu e posibil. Am văzut, sunt mandate de arest. În cazul unui mandat de arest, desigur că se pornesc niște mecanisme de căutare, inclusiv internaționale, interstatale. Se implică Interpolul și atunci când el este localizat, reținut de partea cealaltă, sunt niște proceduri internaționale care trebuie respectate.